Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, eski ahd davridagi imonlilar najotkorning kelishini intizorlik bilan kutishardi. Ahd imonlilari esa orqaga, ya'ni qojga mixlanish va qayta tirilishga nazar tashlaydilar. Bu ikkala hol ham masihiy ishonchining asosi bo'lgan Iso Masihning beqiyos hayoti davrida eng yuqori nuqtaga ko'tarildi. Isoning xojdagi o'limi va uning o'liklar orasidan qayta tirilishi, uning eski ahdda Xudovand va'da qilgan Masih dunyoning najotkori ekanligini tasdiqlaydi. Iso Masihni dunyoning xaloskori ekanligiga ishonish tirik shaxsga ishonishdir. Odamlar ko'pincha ishonish nima deb so'rashadi. Kengaytirilgan yangi ahdda ishonish so'zining to'liq ma'nosi e'tiqod qilish, iymon keltirish, umid bog'lash kabi so'zlar bilan ifoda qilinadi. Yuhanna bayon qilgan muqaddas xushxabar ishonish xushxabari deyiladi. Ishonish so'zini Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarda ko'p marotaba uchratamiz. Ushbu xushxabarning 20-bobi, 31 oyati Injil kitobining maqsadini shunday ifodalaydi. Bular esa Iso, Xudoning o'g'li, Masih ekanligiga ishonishingiz va ishonib uning nomi bilan hayotga erishishingiz uchun yozilgan. Tanadan tug'ilishda kishi o'zi fahmlagan holda ko'pgina narsalarga ega bo'ladi. Ism sharif, shuhrat, boylik, sevgi, e'tibor, himoya. Ruhdan tug'ilishda esa Xudoning farzandi bo'lib, abadiy hayot, ilohiy meros, Xudoning sevgisi, g'amxo'rligi va himoyasiga ega bo'ladi. Xudo bizga bu yorqin narsalarni o'zining buyuk sevgisi tufayli berdi. Xudoning inomlari esa hech qachon insonning o'zgaruvchan hissiyotlariga asoslanmaydi, balki o'zining o'zgarmas kalomi va va'dasi tufaylidir. U sizning masihiy hayotingiz zafarli, samarali va jozibador bo'lishini nazarda tutadi. Iso Masihni shaxsiy najotkorim va Rabbim deb bilish odamzod his qila oladigan eng buyuk sharaf va kechinmadir. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih nimaiki qilgan bo'lsa, biz insonlar u bilan kelajakda birga bo'lishimiz uchun amalga oshirildi. U biz insonlarning gunohlarimizni kechirdi. Xudovand bizga bergan kechirimi uchun biz insonlardan faqatgina bir narsani talab qiladi. Unga ishonish, sevish, ulug'lash va uning amrlariga amal qilishdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.